fyrirkomingsjöning Kaibagard til spurningart så vil jeg sæ og saman omtrykje hefða vursi að minni kostnaren vitsi að øya bygningar held til að leia bygningar fra private særlig að hæg bygningar liggja centralt landafræðilega og kunne nýta sig færi andamál fyrir þetta fyrir hæsinn í tæv að bygningarnir vera aðhaldandi við líkahilni útvokningar sem landsfark vísa að það vil leysa sig fyrir land til øya bygningar og leian fyrir punkt 515 krónur per metrin og að hann ikke fyrir prisnarsreglera. Og það uppbyttelse í sambandi að fyrirbyrðs utvokningar vísa til að land til leian í nýjar fyrir 900 krónur per metrin í allt land. Og 515 krónur fyrir punktar sem leysa sig að øya heldur að leia. Spurðu þeir, til fyrsta så hefur almanna versi gjørst leiðisoppanan og jónumann í ær, þessi að hætta landstöð tók við, og það hefur hann óbært mert að það er ekki mögulegt að keipa eller byggja mjög bygning. Það hafði það við svona heldur að fyrir það er betri að leiðja þanns bygning sem hann gerir nú, sem er mjög, og það er hann tveimur leiðmál. Og það er hann að sæna vissu við öðrum leiðmáli og það er það östum búljar að leiðja en að maður leiðja tvei. Það er skiltið þessu að landa og það er sjóðin annan að segja til búljar að leiðja en öðja sem segja saman viðfæmningsjóðsni að það hegir nekka við að gera þetta almenna ekki vil ykkert sinni bygningar. Og sem ekki vil ykkert sinni bygningar og langur tói, svo kann það gott vera rætt að það verið búlja að leiða til svo sem en auðvitað stöður rokning fyrir að söfnum þessi bygningarna vera að fella. Svo, sem hann til spyrir því, svo auðvitað búljar kjærði almenna að auðja heldur en að leiða. Takk fyrir það.
Ja, så är det